Негово е возилото, лично. Значи, он со истото возило отишов натаму. Иначе, мислам, за тебе да знаеш, последен човек со кого се видал е Стефче Јакимовски.
Да?
Пошо не мора... Па, не прашав да бидам искрена.
А шо барал натаму по тој пат?
Па, можда негде таму по настрана се гледале. Не прашав, пошто нашиот, знаеш, правиле разговори и телефонот му го проверуваат сите тие работи. И само тоа ми кажа, а да знаете, последен се видел со Стефче.
А зошто ама... толку време бил исчезнат, се видел како исчезнат?
Е, па зошто? Жена му синоќа се слушнала со него околу 10 саат. И, валјда и рекол, за толку и толку време си доаѓам дома, нели? И, ова, чека да си дојде дома, не се јавил саат, 2, 3, 5. И дури Сабајле она, побара, беше кај 8 саат од Сабајле, вика, абе, не му се случило на него толку долго да не се јави, знаеш. Башка преку ног не се вратим дома. Не, нешо да речеш се зафатил со работа. Вика, му дзвонам, телефонот му е активен.
Да, бил у кафана после негде, бе, нешо да не.
Абе, се кликаше. Е, па, и она и самата тоа, мене, ја со Павле зборев, пошто она ми вртела, ама ја, откај го знам телефонот, ту сидам са бајле, непознат број ти звони, и Павле ме доби. Вика, бе, знаеш, вика, жена му е загрижена, да ти го дадам бројот да го моцирате, кај е географски, вика, о, ти знаеш, вика, она да не джапнал баш со овие зборови, вика, да не дрмнал некоја водка поише па нешто да му се случило, ја откај знам дека водка пие он, така, мислам да немам појма. Вика, има и баш со овие зборови, вика, знаеш, вика, он јака кола има Мерцедес, да не сгазнал поише од колку што треба, она за тоа се секира. И ја му викам на Павле, викам, нема проблем, ама дај жена му, ние одма ќе уклучиме, ама викам жена му нека ни повара, пошто знаеш, терсен е се утре ќе рече што сте ми го моцирале телефонов. Посебно таков че. И жена му, за волја на вистината, одма дојде у полициска станица, поповни тоа све што треба и практично после тоа за немаше ни 2 сати ние кога го најдов некаја. По сигналот на телефонот. А ја ќе видам Сабајле, ќе ти кажам ако нешо, мислам ќе ти кажам да знаеш прво кој се причиниве, ќе прашаме у судска медицина па да процениме дали
може дали... може да се открие алкохол во крв
евентуално. Да, 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 ако бил во алкохолизирана состојба, ќе си се открие од обдукцијата.
А ја ги гледам се како го величаат, како онда е
чега да, 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 сите го плюка.
Мислам, дури го прости. Беше корумпиран, беше свек, че тој човек бе.
Се што не треба да биде.
Преваран, коштаплер, лажов, што нема пишувано за нас, најгрди лаги.
Се што не треба да биде.
Што сами дека не треба да имаме твоен морал. Бе, ме пријател, окей, погледа го прости, нека му е лесна зимја, што има да плачеме се.